krize praviloma odkrijejo tisto, kar že dolgo ni bilo v redu. Človek ni tisti, ki postavlja vprašanja, ampak tisti, ki daje odgovore. Prosti čas ni zato, da ga za nekaj zabijemo, ampak da mu vdahnemo življenje.
Tokratno oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče bodo napolnile misli Elizabeth Lukas in Reinharda Wurzla, ki sta napisala knjigo z naslovom Pandemija in duševnost. Reinhard je nekdani bolničar reševalec in sedaj deluje kot novinar. Profesor doktorica Elizabeth Lukas pa je logoterapevtka in učenka Viktorja Frankla. Kot posvetilo sta zapisala besede, ki vse povedo o delu. Knjigo posvečava vsem, ki so v času svetovne krize izkazali in še izkazujejo izdatno mero poguma, razsodnosti in pripravljenosti za pomoč.
Pot do cilja se začne tistega dne, ko prevzameš polno odgovornost za svoje življenje. Pandemija korone je človeško družbo soočila z nepričakovano alarmantnimi problemi. Vsekakor je vsesvetovni skupni sovražnik nekaj novega. Prej smo se delili na naše domnevno dobre in vaše domnevno hudobne. Danes smo tako naši kot vaši izpostavljeni nevarnim grožnjam. Vsem zbuja tesnoben občutek negotovosti. Zdi se, da se nam majejo tla pod nogami. Se naša notranjost lahko česa oprime? Psihoterapija priporoča. Usmeri svoje misli, ne na udarec usode, pač pa na še razpoložljive vire. Zberi jih in jih poveži v sveženj moči. Frankl nam je zapustil osupljive besede, da so jetniki v koncentracijskih taboriščih postali bodisi svinje, bodisi svetniki. Nekateri so svojim izčrpanim sojetnikom ukradli zadnji grižljaj kruha, nekateri pa so jim podarili lastni dnevni obrok. S tem je Frankl potrdil izkušnjo, da se človek v aktualnih mejnih razmerah upogne in spremeni. V skrajni bolečini se navzven izkristalizira jedro človeškosti. Široka paleta možnih izbir pa sega od izgubljanja živcev in besnenja do najžlahtnejše velikodušnosti in del usmiljene ljubezni. Tudi med pandemijo lahko najdemo tako svinje kot svetnike. Eni bogatijo na račun spletnih prevar, tako da naplahtajo, ogoljufajo in okradejo, kogar le morejo. Drugi pa razpirajo malo ne angelska krila nad tistimi, ki potrebujejo pomoč. Skrajna stiska izkristalizira jedro človeškosti. Pri krizah se praviloma očitno pokaže nekaj, kar že pred nastopom krize ni bilo v redu. Skladno s priljubljenim rekom, da ima vsak greh dolgo senco, se vse te sence enkrat nagrmadijo v krizo. Priložnost je torej v tem, da pregledamo grehe in v prihodnje preprečimo njihove sence. Dovoljujem si trditi, da je priložnost naše dobe najbrž v tem, da se izurimo v novi skromnosti. Niso srečni ljudje hvaležni, temveč so hvaležni ljudje srečni, je rekel Francis Bacon, Neprecenljiva pa je tudi Franklova filozofska misel, da nismo tisti, ki postavljamo vprašanja, ampak tisti, ki dajemo odgovore. Življenje nas sprašuje, okoliščine so takšne in takšne. Kaj boš iz tega naredil? Kako boš nanje odgovoril?
Sol in luč.
Seveda je vsako učenje naporno. Obstajajo močni odpori, žalostni neuspehi, lažne skušnjave. Kričanje ali brezvoljnost sprostita prvo otopelost ob šoku. Nič ne poteka brez težav. Kljub temu pa sem prepričana, piše Elizabeth Lucas, da se izzvenevanje sedanje faze pandemije za našo družbo ne bo izteklo le v negativno gospodarsko bilanco. Na duhovno-duševnem področju se bo zanjo morda izteklo celo v pozitivno obarvano bilanco. V svojih zahtevah bomo nujno postali skromnejši. Zadovoljni bomo z manj razkošja. Število ljudi, ki potrebujejo psihoterapevtsko obravnavo, je v preteklem obdobju blaginje osupljivo naraslo. Ljudje so se množično pritoževali nad stresom, hitenjem, izčrpanostjo, utrudljivostjo rutinskega dela, neizpolnjujočimi partnerstvi in podobno. Tragični dogodki brž pometejo s takšnim jadikovanjem, saj tragedije odrinejo vsakodnevno na vlako in v ospredje postavijo odnose. Frankl je nekoč dejal, da iz katerega koli razloga zaskrbljen človek, še prav posebej, potrebuje duhovno oporo. Pozor! Duhovno oporo, ne gmotne. V tem oziru si lahko svetovno pandemijo razlagamo kot poučen zgled. Ko je bilo vse javno življenje dolge tedne omejeno na minimum, in so ljudje živeli v svojih stanovanjih, obdani z vsem svojim imetjem, so na lastni koži in na lastni duši izkusili, da človeku tudi najdražje reči le malo koristijo. Nasprotno pa nam je vselej v pomoč medčloveška izmenjava. V času stiske je pravi blagoslov, da lahko drug drugega srečamo in poklepetamo. Prosti čas ni zato, da ga za nekaj zabijemo, ampak da mu vdahnemo življenje. Ena od norosti neprimernih vzorcev odzivanja je, da ljudje, ki imajo na voljo zelo veliko prostega časa, začnejo s tem, da čas ubijajo, namesto da bi mu vdihnili življenje. Zlasti, če so bili prej vajeni avtoritativno strukturiranih pobud in tujih navodil, zlahka zaidejo v vakuum ukazov. Končno sicer lahko delajo, kar hočejo, vendar se jim niti približno ne sanja, kaj sploh hočejo. Človek bi pomislil, da si bodo zdaj več ukazovali sami in se bodo urili v samodisciplini. Oni pa namesto tega pogosto zaidejo v hromečo otopelost. Včasih zanemarijo celo skrb za svoje telo in domovanje. Sram zaradi tega pa njihovo otopelost še stopnjuje. Izkušnje nas učijo, da nas lahko iz te ohromelosti iztrga edino le močan klic po smislu. Nobenega klica ne slišimo tako silovito in si ga tako močno ne vzamemo k srcu, kakor klica v sili, ki prihaja iz neposredne bližine. Ta znova zažene duševne turbine ljudi, ki so se pogreznili v otopelost. Če jim sporočilo dopove, da so za nekaj pomembnega nujno potrebni, da je njihov osebni prispevek pomemben, da so tako rekoč v imenu smisla poklicani, da se ne zapirajo pred svojo soodgovornostjo za skupno dobro, temveč dejavno sodelujejo pri zagotavljanju človeka vredne prihodnosti, če tudi v malenkostih. Potem se prebudijo iz svoje duševne zaspanosti in spremenijo smer. Ko govorimo o iskanju smisla, moramo poudariti tudi naslednji vidik. Smisel je nekaj, kar obstaja, in ne nekaj, kar lahko izumimo. Človek, ki je v svojem poklicu in poklicanosti predvsem izumitelj, pa rad viha nos nad tistim, kar zgolj obstaja, česar torej ne more pripisati sebi. To ga zlahka zavede, da nos v svoji oholosti dviga previsoko. Iskanje smisla je svojevrsten varovalni ščit. Med drugim ga lahko iščemo tudi v tišini. Nobena skrivnost ni, da sta bila v naši visoko razviti industrijski in storilnostno naravnani družbi pred izbruhom pandemije stalnici splošno hitenje in delo brez predaha. Če se ne moremo v tišini umiriti, se tudi zavedati ne moremo. Izgubimo namreč stik s svojim notranjim glasom, ki je sicer neizmerno tih, vendar izjemno dragocen. Po izročilu bi mu lahko rekli glas vesti. Ta glas ne ošteva in ne grize, pač pa nam svetuje kakor dober prijatelj. Varuje nas pred nepremišljenostjo in pred preobčutljivostjo. Svari nas pred pogoltno zaslepljenostjo in opominja k razumnosti in zmernosti. Kdor ga upošteva, ne zgreši prave poti. Pandemija korone je v upočasnitev prisilila celotne narode. Morda pa je marsikoga spodbudila, da je vnovič odkril tišino in razmišljujoče vstopil vanjo. Pot do cilja se začne tistega dne, ko prevzameš polno odgovornost za svoje življenje. Iz Franklovih teorij izhaja poučna prispodoba dveh polkrogov, ki se združita v eleganten krog. Prvi polkrog vsebuje vse sposobnosti neke osebe. Ne le, kar se je naučila med šolanjem, temveč tudi njeno usposobljenost pridobljeno z izkušnjami, tako dobrimi kot grenkimi. Drugi polkrog vsebuje potrebe zunanjega sveta. Svet, ki nas obdaja, dejansko ni popoln, ni nedotaknjen, ni nepoškodovan, kakršnega nam predstavljajo sanje vseh odrešenskih mitov. Nenehno kaj potrebuje. V trenutku, ko je človek pripravljen pogledati stran od svojih skrbi in se ozreti na zunanji svet, ki ga obdaja, bo odkril nekaj pomembnega. Opazil bo nišo, v kateri bi lahko nekdo z njegovimi lastnostmi zapolnil tamkajšnjo potrebo. Začutil bo, kje je potreben nekdo s prav njegovimi sposobnostmi, da bo svet za malenkost popolnejši. Če privolil to, kar je začutil, bo to uprit obema, tako njemu kot tistemu neznatnemu koščku zunanjega sveta, ki bo zato vzcvetel. Oba polkroga se bosta sklenila v popolni rondo. Thank you.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Pandemija in duševnost avtorjev Elizabet Lukas in Reinharda Wurzla, ki je išla v sodelovanju založbe Novi svet in Inštituta Antona Trstenjaka. Bral je Blaž Lesnik, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.